Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 8-aprel, chorshanba, ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Dasturimizning bu soni to'lig'icha bahs onlayn eshittirishiga ajratilgan. Unda O'zbekiston Qrimning anneksiya qilinganini tan olmadi. Qo'llaysizmi, yo'qmi degan savol ustida bahs boradi. Siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillariga hozirdanoq bog'lanishingiz mumkin. Avvaliga shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. Rossiya Adliya vazirligi korrupsiyaga qarshi kurashuvchi xalqaro tadqiqot markazi Transparency International Rossiya bo'limini xorijiy agent vazifasini bajaruvchi nodavlat tashkilotlar sirasiga kiritdi. Adliya vazirligiga ko'ra, Rossiya bosh prokuraturasi Transparency International faoliyatini tekshirish jarayonida ana shunday xulosaga kelgan. Transparency International tashkilotining Rossiya bo'limi direktori Anton Paminov Adliya vazirligi qaroriga qarshi sudga shikoyat kiritishini bildirdi. Tashkilotning idoriy kengashining direktori Yelena Panfilova tashkilot faoliyati mutlaqo siyosiy emasligini aytdi. Dekabrda tashkilot korrupsiya indeksini nashr etgan va unda Rossiya 136 o'ringa qo'yilgan edi. Nigeriya, Livan, Qirg'iziston, Eron va Kamerun ayni ko'rsatkichni qayd etgan. Bir necha kun o'tib Rossiya prezidenti ma'muriyatining boshlig'i Sergey Ivanov mazkur indeksni tanqid qilgan edi. Moskvada Kreml yaqinida otib ketilgan muxolifatchi Boris Nemtsov o'limining 40 kunligi munosabati bilan xotirlash marosimi o'tkazildi. Bir necha yuz odam Nemtsov o'ldirib ketilgan ko'prikka 7-aprel kuni muxolifatchi portretlarini o'rnatib, gullar qo'ydi. Avtomobilchilar esa voqea joyida signal chalib o'tdilar. Tadbir uyushtiruvchilar ijtimoiy tarmoqlarda marosim jim turmaslikning bir daqiqasi deb atalishini va Nemtsov xotirasi hech qachon unutilmasligini yozmoqdalar. Rossiya bosh vazirining sobiq o'rinbosari Boris Nemtsov Putin rejimining asosiy tanqidchilaridan biri edi. U Moskvada 27 fevral kuni Kreml yaqinida otib ketilgan. Fransiyadagi aeroportlarda mahalliy aviadispetcherlar ish tashlashi sababidan yuzlab parvozlar bekor qilindi. Ish sharoitlarini yaxshilash talabidagi amal 2 kundan buyon davom etmoqda. Dispetcherlar ushbu sohadagi mamlakatning eng yirik kasaba ittifoqi dispetcherlar milliy sindikati chaqirig'i bilan ish tashlagan. Ish tarkibidagi o'zgarishlar asosan mahalliy parvozlarga ta'sir ko'rsatmoqda. Fransiya fuqaroviy aviatsiyasi rahbariyati xabariga ko'ra, aviadispetcherlar ilgari surayotgan talablardan biri nafaqa yoshining 67 yoshdan 69 yoshga ko'tarilishi rejasiga bog'liqdir. Turkiyada Facebook, Twitter va YouTube saytlariga qo'yilgan to'siq olib tashlandi. Istanbul sudi 6-aprel kuni 160 saytni blok qilish haqida qaror bergan edi. Bu saytlarga cheklovlar ushbu veb-saytlarda ultra o'ngchi ekstremistlarning Istanbul prokurori peshonasiga to'pponcha tirab turgan aks etgan suratlarini chop etish ortidan joriy etilgan edi. Bu saytlar 31 mart kuni Istanbul shahar bosh prokurori ultra o'ngchi xalq ozodligi inqilob jabhasi a'zolari tarafidan garovga olingan. Prokuror xavfsizlik kuchlari va ekstremistlar o'rtasida sodir bo'lgan otishma natijasida halok bo'lgan. Turkiya rasmiylari Google'ni ham prokurorning suratlari olib tashlanmasa to'siq qo'yishidan ogohlantirgan. Turkiya hukumati fikricha mazkur suratlarning internet orqali tarqatilishi terrorchilarni targ'ib qilish bilan tengdir. Xalqaro kreditorlar bilan mamlakatga aksil inqirozli qarzlar berilish yuzasidan shartnomaga o'zgartirish kiritish ko'rinayotgan Gretsiya hukumati Germaniya Afinadan 278 milliard dollar qarz bo'lib qolganini iddao qilmoqda. Afina rasmiylarining bildirishicha, Germaniya 2-chi jahon urushi davrida Gretsiyani bosib olib, bu mamlakatga yetkazgan ziyon uchun aynan shuncha tovon puli to'lashi kerak. Bu haqda Gretsiya moliya vaziri o'rinbosari mamlakat parlamentining davlat qarzlari bo'yicha qo'mitasida qilgan chiqishi chog'ida bildirdi. O'zbekiston va Qozog'istonning bir qismini suv bilan ta'minlaydigan Qirg'izistonning To'qto'g'il suv omborida 6 milliard 200 million kub metr suv qoldi. Qirg'izistondagi elektr stansiyalari shirkatining bildirishicha, bugungi kunda suv ombordan chiqayotgan va omborga kelayotgan suv oqimi o'rtasidagi farq sekundiga 121 kubometrga barobar bo'lmoqda. 19 milliard kubometr suv saqlashga mo'ljallangan To'qto'g'il suv omborida kam suvlik jarayoni o'tgan yilda boshlangan. Suv ombordan ta'minlanadigan To'qto'g'ilga 5 milliard 400 million kub metr suv qolganda uzul kesil to'xtatib qo'yilishi mumkin. Buning ortidan esa O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikistonning bir qismiga sug'orish mavsumida suv berish ham to'xtatilishi mumkin. O'zbekistonda o'tgan bir hafta mobaynida Samsung Galaxy S6 smartfoni narxi 600 ming so'mdan ko'proq arzonladi. Bu haqda O'zbekistondagi uyali aloqa tizimi haqida yozishga ixtisoslashgan saytning xabar berishicha, 29 mart kuni Samsung Galaxy S6 smartfonining 32 GB xotirasiga ega versiyasi 3 million 200 ming so'mga sotib olish taklif qilingan.
Assalomu alaykum. Ozodlik turlarida farz onlayn.
Gem mavzumuz. O'zbekiston Qrimning anneksiya qilinganini tan olmadi. Siz shuni qo'llaysizmi yoki yo'q? Ana shu mavzu atrofida bahslashish uchun ayni paytda muhoraba ringining ikki tomonida turgan va ikki xil qarashdagi bo'lgan shaxslarni taklif qildik. O'zbekiston tomoni Qrim anneksiyasini qo'llamay to'g'ri qilgan degan pozitsiyada, ayni paytda Qrimda yashayotgan asli o'zbekistonlik Qrim tatarlar vakili Dilaver Mambetov va Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri hamda muxolifat faoli Mirza Anvar Hamidov turibdi. Ularning opponentlari, ya'ni O'zbekiston g'arb davlatlari joriy etgan sanksiyalarga imzo qo'ymay to'g'ri ish qilgan va Qrim Rossiyaga to'g'ri qo'shib olingan degan pozitsiyada Rossiyadagi vatandosh muhojirlar jamiyatining raisi Usmon Barotov hamda Shvetsiyada mustaqil jurnalist To'lqin Qorayevlar turibdi. Demak, bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Assalomu alaykum. Demak, bahs onlayn eshitirishida siz ham qatnashishingiz mumkin va bahslashuvchilarga o'z savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin va hattoki o'zingiz qaysi tomonda ekanligingizni bemalol izhor etishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik Online, Ozod Ovoz, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling, hoziroq qo'ng'iroq qiling, chunki dastur oxirida buning deyarli foydasi bo'lmaydi. Demakki, Vax Online jonli eshitirishini jonli tarzda eshitish uchun saytimizga tashrif buyuring. 3w.ozodlik.org YouTube, demak, sahifamizda youtube.com tayoqcha ozodlik radiosi, Facebook jonli eshitish tugmachasini bosishingiz mumkin va eslatamiz, har doimgidek mobil qurilmalarda, iPhone, iPad, Samsung qurilmalarida bemalol bizni eshitishingiz mumkin. Bundan tashqari jonli eshitish uchun demak sun'iy yo'ldosh orqali va oddiy radio prayomniklaringiz orqali eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, Ozod Bahs onlayn eshitirishi, kechirasiz, biz bilan
Bahs onlayn eshitirishi havo to'lqinlarida. Demak, Bishkekda mana kuni kecha 3-aprel kuni MDH davlatlari tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tdi. Bu yig'ilishda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan siyosati ortidan g'arb davlatlari joriy etgan sanksiyalarga norozilik bildirilgan bir bayonot qabul qilinishi kerak edi. Mazkur bayonot Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga topshirildi.